pie tāda paša efekta novērt arī tauku un transtrauku skābju patēriņš. Ātrie oglihidrāti. Tad man, es gaidu priekšlikumu aplikt ar akcīzi vai pat labāk aizliegt. Tortes, konfektes, kūkas. Aizlieksim Latvijā arī McDonald's, jo praktiski visi ēdieni, kas ir tur, varētu novest pie liekas svara.
Pagājušā gadsimtā Kārlis Ūmans teica, ka vajag trīs karotītes cukuru pie tējas. Vienu par Jēkabpili, vienu par Jelgavu un vienu par Liepāju. Šajā gadsimtā ir pienācis laiks domāt nevis par kapitālu, nevis par cukurfabrikām, bet par cilvēkiem. Cukuru patēriņš būtu jāsamazina. Pretējā gadījumā Andrim Skrīdēm nāksies no šīs tribīnes teikt, pieliksim mazliet akcīzi par Stradiņu slimnīcu un par Gaiļezeru slimnīcu.